Πρώτο πρόγραμμα.
Where I wanna be.
Να πούμε καλή σεζόν, να πούμε καλό μήνα, έτσι για να το ευχαριστηθούμε, γιατί είναι Σεπτέμβριος και η δεύτερη μέρα του, χθες ήταν Κυριακή, και ελπίζουμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις να έφυγε ο Αύγουστος, με τις καλύτερες να έχει ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος και με αυτή τη μικρή αλλαγή του καιρού που μπορεί να σηματοδοτεί και άλλες αλλαγές καλές. Ήταν φυσιολογικό το να βρέξει, το περιμέναμε πώς και πώς, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον καιρό. Δεν ήταν φυσιολογικές να έχουμε αυτές τις συνθήκες, ήταν φυσιολογικό όμως να έχουμε πλημμύρες στην πρωτεύουσα, για παράδειγμα στα νότια προάστια. Δεν ήταν φυσιολογική η ένταση του, γιατί δεν κατάφερε τις βροχόπτωσες ενώ να συγκρατήσει δυστυχώς η γη όλο αυτό το νερό, και το πρόβλημα της λειψιδρίας παραμένει ακόμα. Ένας μήνας λοιπόν που ξεκινάει, που είναι ίσως από τους όχι άχαρους ακριβώς, γιατί σηματοδοτεί κάτι καινούριο, νέο. Για κάποιους είναι αυτή η νέα χρονιά, ας πούμε για μας επαγγελματικά αυτό λέμε καλή χρονιά, καλή σεζόν να έχουμε. Πάντα όμως φέρνει έναν αέρα. Γιατί όχι. Έναν αέρα που ελπίζουμε να είναι αισιόδοξο, να είναι κάτι διαφορετικό. Ένα Σεπτέμβριο που επίσης σηματοδοτεί πάντα για τα πολιτικά πράγματα, την αναμονή, την αγωνία για κάποιους, την προσμονή για κάποιους άλλους των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Τις εξαγγελίες που θα γίνουν από αυτό το Σαββατοκύριακο αυτό από τον Πρωθυπουργό. Ήδη έχουν διαρρεύσει κάποια πράγματα ότι δεν πρόκειται να ανοίξει κανένα μεγάλο πουγγί, και έτσι πορευόμαστε. Επίσης, είναι μια εβδομάδα, η πρώτη του Σεπτεμβρίου, που έχουμε την Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ, αν γίνει. Ακούγα το πρωί την Κατερίνα Σαρέτη να λέει ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια. Μπορεί και να μην γίνει και να πάρει δηλαδή μια αναβολή. Προκειμένου όλο αυτό το τσουνάμι που έχουμε αυτή τη στιγμή στο πραγματικά όμως πρόκειται τσουνάμι στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να με έναν τρόπο να καμφθεί, με έναν τρόπο να πέσουν οι τόνοι, να ξεκαθαρίσουν, αν θέλετε, και τα μέτωπα, τι γίνεται εκεί, ποιος είναι με ποιον, γιατί κάθε μέρα που ξυπνάμε, και όσοι μας ακούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από την Κουμουνδούρου, ενώ είσαστε τώρα στο αυτοκίνητο, οδηγείτε ή ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ή ψηφίζετε και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκεί έχουν σοβαρά ζητήματα. Δεν έχουν, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα ποσοστά των ευρωεκλογών δεν τα έχει αλλάξει μέχρι στιγμής η πολιτική της κυβέρνησης, οπότε υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια. Και έχουμε λοιπόν και τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει ένα τοπίο, λένε περισσότερο, ποιος είναι με ποιον. Γιατί κάθε μέρα ξυπνάς και βλέπεις ότι υπάρχουν βολές εκατέρωθεν. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό, είναι ένα θολό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, θα δούμε τι γίνεται με τις δικές του τις εκλογές, ποιος θα βγει, ποιος θα μείνει στο Δήμο της Αθήνας, αν θα μείνει ο ίδιος, άμα εκλεγεί δηλαδή ο κύριος Δούκας, αν δεν εκλεγεί ο κύριος Δούκας, ποιος άλλος θα είναι, τι συμφωνία υπάρχει με τον κύριο Ζαχαριάδη, που υπήρχαν δημοσιεύματα την προηγούμενη περίοδο, τα διέψευσαν και οι δύο λέγοντας ότι πολιτικά δεν μπορεί να γίνει μία τέτοια παρακαταθήκη. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είμαστε, και έρχεται, και εκεί να το κλείσω, ο Σεπτέμβριο, ο οποίος είναι ο μήνας του σχολείου. Όσοι ακόμα έχουμε παιδιά που είναι στο σχολείο, έχουμε σε πρώτη φάση την γκρίνια των παιδιών και τη μελαγχολία, την οποία την καταλαβαίνω, γιατί σου λέει πότε ήταν καλοκαίρι, σταματήσαμε, πότε πήγαμε διακοπές, πότε γυρίζουμε. Έχεις τα έξοδα του σχολείου, να είναι τα καλάθια, αλλά μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις το καλάθι δεν είναι αρκετό, γιατί θα ξεκινήσουν, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα και τα πηγενέλα στις διάφορες υποχρεώσεις του παιδιού, οπότε είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, για να είμαι ειλικρινής, του Σεπτεμβρίου, να το προσθέσουμε στα της ακρίβειας, που παραμένει το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία, και ένα κομμάτι τουλάχιστον θα δούμε πώς θα διαχειριστεί, τι θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Τα άλλα, τα πολύ σοβαρά τώρα. Να φύγουμε λίγο από τα σύνορα, και αυτό επιλέξαμε, γιατί θα επιστρέψουμε στα δικά μας και θα επιστρέψουμε στην επίσκεψη που πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλία. Εκεί σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας. Θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Ναι, και βλέπω και τα μηνύματά σας, θα μιλήσουμε και για τα νεκρά ψάρια. Πάμε τώρα να δούμε στα σημαντικά που συμβαίνουν εκτός συνόρων. Θα σας δώσω τίτλους περιοχές, αν θέλετε. Μέση Ανατολή, θα σας πω Γερμανία, θα σας πω Ουκρανία και θα σας πω και Κύπρο, που ακόμα και ένα σύριαλ σε τηλεοπτικό κανάλι, το περίφημο Φαμαγκούστα, προκάλεσε τις αντιδράσεις, γιατί θα μπει σε μια άλλη μεγάλη πλατφόρμα, των εκπροσώπων της τουρκικής κυβέρνησης. Είναι σοβαρά όλα αυτά. Και τα τέσσερα, να πάμε λοιπόν να τα δούμε με τον κύριο Δεσποτόπουλο, ο οποίος ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι διεθνολόγος ο κύριος Δεσποτόπουλος και θα μας βοηθήσει έτσι. Και είναι και η πρώτη μέρα, επομένως, αν πω κάτι, κύριε Δεσποτόπουλο, που δεν είστε εκεί, μπορείτε να με διορθώσετε. Να είστε καλά, γεια σας.
Αντίστοιχα και εσείς, καλημέρα, καλό φθινόπωρο να έχουμε.
Να είμαστε καλά, καλή σεζόν να έχουμε. Εμείς επαγγελματικά, εσείς ξέρω ότι είναι πολλά αυτά που έχετε και εσείς μπροστά σας. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Έχουμε δυστυχώς την ανακοίνωση 6 ανθρώπων ομήρων βρέθηκαν νεκροί μετά από ό,τι λένε και πληροφορίες. 2-3 μέρες πριν εντοπιστούν στις σύραγγες είχαν και κακοποιηθεί βάναυσα και είχαν βασανιστεί φρικτά από ό,τι λένε. Αυτό τώρα έχει ξεσηκώσει. Έχει ξεσηκώσει τον κόσμο εντός Ισραήλ, όπου λένε ότι στον Νετανιάχου ότι αυτό το οποίο υποσχέθηκε σε αυτό και το οποίο διαπραγματεύεσαι αυτή τη στιγμή δεν το έχει καλύψει. Και έχουμε τη Χαμάς που λέει άνθρωπος που αυτή τη στιγμή όντως δεν μπαίνει στο τραπέζι γι' αυτό, δεν θέλει την ειρήνη. Ο Δε Νετανιάχου λέει όποιος δολοφονεί και σκοτώνει ο Μύρος επίσης δεν θέλει την ειρήνη. Και πού βρισκόμαστε εμείς τώρα, με πόσο πιεσμένο Νετανιάχου, όταν έχουμε και χιλιάδες πλήθος κόσμου να είναι στους δρόμους σε κάλεσμα μεγάλου συνδικάτου και να τον πιέζει.
Ξεκινώντας την πολεμική επιχείρηση του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου έθεσε δύο βασικούς στόχους. Ο ένας στόχος είναι να γυρίσουν οι όμηροι. Ο δεύτερος στόχος να μην είναι πια η Χαμάς απειλή για το Ισραήλ, να εξολοθρευτεί δηλαδή η Χαμάς. Στον δεύτερο στόχο τα πάει καλύτερα. Στον πρώτο στόχο δεν τα έχει πάει καλά. Στο εσωτερικό του Ισραήλ βράζουν λοιπόν, γιατί ενώ κατανοούσαν ότι έπρεπε να υπάρχει αντίδραση από το κράτος τους στην τρομοκρατική επίθεση του Οκτωβρίου του 23. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως, η σφοδρότητα και η άκαμπτη στάση φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε θετικά ως μπρος τον στόχο των ομήρων. Αποτρόπες εικόνες και από τους ομήρους. Και μετέδωσε η κυβέρνηση γυναικών ομήρων που είναι έγκυες. Θυμίζοντάς μας ότι το γεγονός αυτό έγινε πριν 9 μήνες. Είναι εμφανές ότι έπεσαν θύματα βιασμού. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι ο πόλεμος τελειώνει εκεί. Και τελειώνει διότι η λωρίδα της Γάζας έχει ισοπεδωθεί. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο πια να χτυπηθεί. Είναι ελάχιστη η στόχη.
Ήταν και ο στόχος είναι... αυτός. Έτσι δεν είναι, συγγνώμη κιόλας σας διακόπτω. Ο στόχος ήταν, γιατί είχαμε δηλώσεις πάνω σε αυτό, ότι ήθελαν την εξαφάνιση της λωρίδας. Την ισοπλέρωση.
Ήθελαν την εξαφάνιση της Χαμάς και για να επιτευχθεί ο στόχος έπρεπε να πάνε σε κάθε γωνιά της λωρίδας της Γάζας.
Σωστά.
Το πρόβλημα είναι τι γίνεται μετά. Δηλαδή οι Ισραηλινοί είχαν αποσύρει τα στρατεύματα από το 2015 από τη λωρίδα της Γάζας. Τώρα εγώ θεωρώ πιθανό ότι δεν θα ολοκληρώσουν τον πόλεμο και απλά θα φύγουν, διότι ξέρουν ή πιθανολογούν με αυτόν τον τρόπο ότι η Χαμάς θα ανασυσταθεί. Δεν έχει σημασία αν θα λέγεται Χαμάς ή αν θα έχει κάποιο άλλο όνομα ή θα είναι κάποια άλλη τρομοκρατική οργάνωση. Αγχώνονται οι Ισραηλινοί, πέρα από τον Νετανιάχου που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, ότι η τρομοκρατία μπορεί να γυρίσει ξανά. Άρα πιθανολογώ ότι για ένα διάστημα θα παραμείνουν στρατεύματα, μεγάλο διάστημα, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι δεν θα είναι αυτή η γωνιά της του πλανήτη απειλή για το Ισραήλ. Αυτό που είναι κάπως παρήγορο μέσα σε αυτή τη δυστυχία είναι ότι δεν φαίνεται να έχουμε σοβαρή επέκταση του πολέμου. Δηλαδή παραμένει ένας τοπικός πόλεμος, περιφερειακός βέβαια πια, δεν είναι απλά τοπικός, όταν έχουμε εμπλοκή και της Χεσμπολάχ, στην ουσία του Λιβάνου δηλαδή, και άλλων δρόντων. Είχαμε απευθείας αντιπαράθεση Ιράν-Ισραήλ. Έτσι κάποια στιγμή δηλαδή υπήρξε ο φόβος ότι πάμε για μια περιφερειακή ανάφλεξη μεγάλης έκτασης, η οποία δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει και σε συγκρούσεις με χαρακτηριστικά παγκοσμίου πολέμου. Ευτυχώς δεν είμαστε εκεί. Mm. Το μόνο παρήγορο λοιπόν σε όλη αυτή τη δυστυχία είναι ότι μάλλον φαίνεται πια ότι τα πράγματα περιορίζονται εκεί. Mm. Η δυστυχία μένει τοπική. Όσο ευχάριστο και δυσάρεστο ακούγεται αυτό ταυτόχρονα,
νομίζω,
σε λογική πλανήτη, έτσι, όχι σε λογική τοπική περιοχή, μην παρεξηγηθώ προς Θεού.
Ακριβώς το καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Είναι μεγάλος ο πόνος αυτή τη στιγμή για το τι συμβαίνει μέσα στη Γάζα, ό,τι έχει απομείνει, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι άνθρωποι. Έχεις απλώς το πίσω μέρος του μυαλού σου, μήπως αν και εφόσον έτσι υπάρξει επιτέλους μία κατάπαυση του πυρός και χειρία ή οτιδήποτε άλλο σωθεί οτιδήποτε. Τα τραύματα τα ψυχικά μετά είναι ένα άλλο ζήτημα. Άρα λοιπόν, εδώ όμως μέσα σε όλη αυτή την αντάρα της Μέσης Ανατολής, για να πάμε και στο άλλο κομμάτι, βλέπουμε μια ούτως ή άλλως ισχυρή Τουρκία να με το παραμικρό, να σας πάω λοιπόν και στο αυτό περίφημο σύριελ το οποίο μιλάει για την Κύπρο και την εισβολή εκεί, να θίγεται ο Τσελίκ και να θεωρεί ότι όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο μιας προπαγάνδας. Πόσο σοβαρά μπορούμε να το πάρουμε αυτό?
Κοιτάξτε, η σειρά αυτή δείχνει τα τραγικά γεγονότα που έγιναν στην Αμόχωστο. Μας θυμίζει ότι εκτοπίστηκαν 180.000 άνθρωποι και είχαμε από την περιοχή τουλάχιστον 1.700 αγνούμενους, πιθανά και παραπάνω, πολλούς νεκρούς. Αυτά πρέπει να τα βλέπει η διεθνής κοινότητα. Και απ' την άλλη, λογικό η Τουρκία να αντιδρά, διότι δεν θέλει να θυμίζουμε στη διεθνή κοινότητα τι έγινε στην Κύπρο το 1974. Πιθανολογώ ότι η Τουρκία θα απαγορεύσει την προβολή της σειράς αυτής στην πλατφόρμα που θα προβάλλεται τοπικά. Το έχει ξανακάνει και παλιότερα, το έκανε το 22 και με μια άλλη σειρά. Μετά το πραξικόπημα του 16 πέρασε το 18 Ερντογάν ένα νόμο που δίνει το δικαίωμα στο ΕΣΟΡΟΥ, μάλλον δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε πολίτη να προσφύγει στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό του Συμβούλιο και να απαγορεύσει την προβολή κάποιας σειράς. Θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει. Και βλέπω επίσης να υπάρχει και μια κουβέντα στην Τουρκία, η οποία μου φαίνεται και λίγο κομική αν θέλετε, αλλά δεν είναι κομικό το αποτέλεσμα, να γυρίσουν και αυτή μια αντίστοιχη σειρά που να λένε την ιστορία από τη δική τους οπτική.
Μάλιστα.
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι Τούρκοι τα έχουν καταφέρει καλά σε επίπεδο επικοινωνίας. Δείτε πώς έχουν οπτικοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δείτε πώς έχουν κυκλοφορήσει χάρτες, πώς το τάσουν στα σχολεία, πώς το προβάλλουν με το Turk Aegean κτλ. Πώς έχουν δηλαδή σε μεγάλο βαθμό καταφέρει να οπτικοποιήσουν τις διεκδικήσεις τους. Κυρία Βίδου, επιτρέψτε μου να πω και αυτό. Ποια είναι η διαφορά στη διεθνή κοινότητα, και δεν μιλάμε τόσο για το Κυπριακό, αλλά μιλάμε για τη λωρίδα της Γάζας. Ενώ το Παλαιστινιακό πρόβλημα πηγαίνει πολύ πιο πίσω από το 1974, στο 1947 και ακόμα πιο πίσω,
ναι, ναι, ναι.
Είναι η διαφορά του ότι δυστυχώς και ευτυχώς η Κύπρος δεν παράγει πολεμικά γεγονότα τα τελευταία 50 χρόνια. Δυστυχώς και ευτυχώς οι Ελληνοκύπροι επέλεξαν την ειρηνική προσέγγιση για να μπορέσουν να επιλύσουν τα προβλήματά τους, μια διαφορετική προσέγγιση από ό,τι προτίμησαν οι Παλαιστίνοι. Γι' αυτό το λόγο έχουμε εκεί μια παγωμένη κατάσταση και η διεθνής κοινότητα δεν ασχολείται τόσο. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως, αν το δούμε, ίσως είναι και μια επιτυχία αυτό για τους Ελληνοκύπριους, διότι δεν είμαι σίγουρος ότι ο τρόπος που επέλεξαν οι Παλαιστίνοι τελικά τους ευνόησε. Διότι ναι, αγωνίζονται για την πατρίδα τους, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά αν το δούμε πολύ ομά και πολύ ψυχρά, η έκταση του 67, η έκταση του 47-48 της Παλαιστίνης σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την έκταση που έχει η λωρίδα της Γάζας και η Δυτική Όπη. Δεν παραλυρίζω βέβαια.
Δεν μπορεί να γίνει αυτό όντως.
Αλλά βλέπουμε πως δυστυχώς και ευτυχώς η Κύπρος, επειδή δεν παράγει πολεμικά γεγονότα, δεν βρίσκεται δυστυχώς στο επίκεντρο της διεθνούς κουβέντας, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται.
Θέλω να δω κάτι άλλο, να δούμε μαζί κάτι άλλο, μια και είμαστε στο μέτωπο των πολέμων. Γιατί είναι πολλά αυτά που έχουν γίνει την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον που εγώ απουσιάζα, καθώς ήμουν σε καλοκαιρινές διακοπές στο τελευταίο κομμάτι. Τι γίνεται στην Ουκρανία? Και μετά θα πάμε εντός της Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις εκλογές στη Γερμανία. Στην Ουκρανία τώρα, για άλλη μια φορά, είχαμε συναγερμό στο Κίεβο, για να το πούμε στους ακροατές μας. Είναι σε αναμονή άνθρωποι, γιατί φαίνεται ότι είναι έτοιμοι πάλι να χτυπήσουν. Έχουμε έναν Πούτιν ο οποίος κάνει τι, πέρα από τις εμπριστικές δηλώσεις?
Είχαμε βομβαρδισμό του Κιέβου. Κοιτάξτε, η Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δεχτεί να ιτηθεί σε ένα πόλεμο. Απ' την άλλη όμως έχει πληγεί πολύ το γοητρό της, γιατί δείτε ότι η πολεμική της μηχανή δεν έχει καταφέρει να υποτάξει μια χώρα σαν την Ουκρανία. Βέβαια, στην πραγματικότητα ο πόλεμος εκεί είναι πόλεμος και δια αντιπροσώπων, δηλαδή και η Δύση έχει υποστηρίξει πολύ την Ουκρανία. Είναι ένας proxy war, όπως λέμε, ένας έμεσος πόλεμος και Δύση-Ρωσία πια. οι Ρώσοι δεν είναι επιχειρησιακά καλά. Βλέπετε ότι ανακαλούν πολεμιστές τους από πολλές περιοχές πια του πλανήτη για να ενισχύσουν το μέτωπο. Αυτό που με ανησύχησε είναι ότι βλέπω κινητικότητα και στην Πολωνία. Δηλαδή βλέπω τα πολωνικά αεροσκάφη να σηκώνονται μαζί με συμμαχικά όταν επιχειρείται βομβαρδισμό στο Κίεβο. Δεν εκτιμώ ότι είμαστε κοντά στο να επεκταθεί ο πόλεμος προς Θεού. Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει εκνευρισμός, φοβάμαι το ατύχημα και το κυριότερο δεν υπάρχει κάποια, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ όπως λέμε. Δεν υπάρχει από κάπου καν μια κουβέντα, μια διαπραγματευτική διαδικασία για να προχωρήσουμε σε κάποιο είδους κατάπαυση του πυρός. Έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που έχουν εγκλωβιστεί όλοι. Οι Ρώσοι δεν μπορούν να δεχτούν μια ήττα και να παραχωρήσουν εδάφη γιατί τα θεωρούν Ρώσικα πια. Οι Ουκρανοί δεν μπορούν να δεχτούν παραχώρηση εδαφών τους, το καταλαβαίνω, και εμείς στη θέση τους θα υπερασπιζόμασταν την πατρίδα μας. Και η Δύση δεν μπορεί να δεχτεί μία ήττα από τη Ρωσία, διότι είναι θα να της ανοίγει την όρεξη να προχωρήσει και στη Γεωργία να προχωρήσει. Μάλιστα. Και παρακάτω. Νομίζω ότι η λύση θα έρθει και θα είναι Κυπριακό νούμερο 2 στην Ευρώπη. Δηλαδή θα έχουμε και πάλι κατεχόμενες περιοχές και μετά διαπραγματεύσεις ΑΗ.
Μα ούτως ή άλλως αυτό είναι από τα επιχειρήματα που από την αρχή της εισβολής αυτής του πολέμου, αυτό κάποιοι το σαν εισβολή και λέει δημιουργεί τώρα ένα προηγούμενο. Πάντως είναι ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης. Μία Ευρώπη η οποία αυτή τη στιγμή έχει μία άλλη κινητή βόμβα στα χέρια της, πολιτική αυτή τη φορά καθαρά, και μιλάω για τις, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, εκεί που είχαμε δει και ποιοι ακριβώς, ποιες δυνάμεις ακροδεξίες ανέβαιναν. Τώρα έχουμε, ομολογώ βέβαια παρένθεση αυτό κύριε Δεσποτόπουλε, δεν έχω καταλάβει ακόμα το σύστημα της Γερμανίας το εκλογικό. Επομένως,
είναι θα τις πούμε πολιτιακές εκλογές.
Ας το πούμε λοιπόν έτσι. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θουριγκία, η Θουριγκία είναι ένα κρατήδιο, το λέω σωστά?
Ναι, ναι, το λέτε πολύ σωστά.
Είχαν λοιπόν αυτές τις εκλογές και εδώ βγήκε ένα κόμμα γνωστό σε όλους μας, το ΕΦΔΕ, το οποίο είναι εντελώς ακροδεξιά. Και μάλιστα στο παρελθόν
είναι ναζιστικό.
Με
ναζιστικό. Πούμε...
Καθαρά, να μην φοβόμαστε.
Ναι, ναι, δεν είναι ένα κόμμα δεξιά light, έτσι. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι με ναζιστικές καταβολές. Η Ευρώπη πληρώνει τα λάθη της. Πληρώνει τα λάθη πολιτικών ηγεσιών. Η ακροδεξιά και ειδικά η ακροδεξιά τέτοιου τύπου αναδεικνύεται όπου έχουμε οικονομικά διέξοδα και κοινωνικές ανισότητες. Εάν η Ευρώπη δεν θεραπεύσει τα συμπτώματα αυτά, όπου έχουμε αποτυχημένες κυβερνήσεις, θα έχουμε τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Δεν τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση Σόλτς. Είχαμε, ξέρετε, έβλεπα τα οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου τριμήνου. Είχαμε ρεκόρ 20ετίας στοχεύς στη Γερμανία. Mm. Που η Γερμανία είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Δεν έχουμε στην πραγματικότητα ανάπτυξη. Έχουμε μια ανάπτυξη ανεμική, 0, κάτι. Ο κόσμος λοιπόν είναι αντιμέτωπος με αδιέξοδα. Εάν δεν λυθούν τα αδιέξοδα αυτά, τέτοια φαινόμενα θα τα βλέπουμε. Και κάποια στιγμή θεωρείστε δεδομένο ότι αν συνεχίσουμε έτσι και η Γαλλία θα πέσει στα χέρια της κυρίας Λεπέν και η Γερμανία κάποια στιγμή θα πέσει στα χέρια του αφεντέ και η Ευρώπη γενικώς θα έχει πρόβλημα να κυλήσει σε δυνάμεις οι οποίες θα κοιτάνε την διάλυσή της, θα είναι αποσχιστικές. Διότι τώρα η κυρία Λεπέν δεν έχει κυβερνητική πλειοψηφία, δεν τα έχει καταφέρει ακόμα, αλλά μέχρι πότε θα καταφέρει το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας να τσικλίνει τον δρόμο?
Ναι. Τι ντόμινο μπορεί γενικά να προκαλέσει όλο αυτό? Κάποιοι λένε ένα ντόμινο που θα φτάσει στο Βερολίνο και θα πάει και πέρα από το Βερολίνο.
Εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, είναι γεγονός ότι σε επίπεδο πια ομοσπονδιακών εκλογών κάποια στιγμή το άφεντε ίσως να μην είναι πρώτο, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα δεν έχουν διαμορφωθεί τέτοιες συνθήκες. Μία εκλογή σε ένα κρατήδιο και τέλος πάντων Σαξονία τα πήγαν καλά δεν σημαίνει ότι σε δημοσκοπήσει δεν είναι πρώτη, αλλά σε μία χώρα η οποία κυβερνούν οι συνασπισμοί κάποια στιγμή τελεολογικά θα χρειαστούν και αυτοί για να μπορέσει να σημαίνει σε κυβέρνηση. Mm. Και εκεί απλά έχουμε την ελπίδα ότι θα λειτουργήσει λεγόμενη, τώρα έχει γίνει πια πολιτικός όρος, κολοτούμπα, Όπως χρειάστηκε η κυρία Μελώνη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα και ξέχασε τα «θα φύγω από το ΝΑΤΟ», όπως το ίδιο και ο υποψήφιος πρωθυπουργός της κυρίας Λεπέν είπε «όχι, θα μείνουμε στην Ευρώπη» κτλ. Ευελπιστούμε ότι και αυτό το κόμμα θα προσαρμοστεί στις πραγματικότητες.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, συνολικά συζήτηση για αυτά τα σοβαρά ζητήματα που έχουμε εντός και...
Μακάρι όλα αυτά να τελειώσουν πολύ γρήγορα με ευχάριστο τρόπο.
Θα ήμασταν εθεροβάμονες αν το πιστεύαμε αυτό, αλλά μπορούμε να το
γεγονός.
Ελπίζουμε. Μπορούμε να το ελπίζουμε όμως. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Τα όνειρα να μπορούμε να τα κάνουμε, να έχουμε τέτοιες έτσι, θετικές σκέψεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσποτόπουλο.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, κυρίες και κύριοι, μαζί μας, διεθνολόγος. Αυτό που παρέλειψα να πω, και είναι πολύ μεγάλο σφάλμα μου για να είμαι ειλικρινής και αγένεια, μάλλον είναι δύο. Ότι τέτοια ώρα έχετε συνηθίσει να ακούτε το Θάνο Σιαφάκα. Ο Θάνος λοιπόν θα λείψει για τις επιτέλους καλοκαιρινές του διακοπές, οπότε τώρα νομίζω για μία εβδομάδα, εβδομάδες δύο θα είμαι στη θέση του εγώ. Ποια είμαι εγώ, Χριστίνα Δίδου. Στο μικρόφωνο μας έχετε συνηθίσει να μιλούμε, να είμαστε μαζί, να κάνουμε παρέα στις 12 το μεσημέρι. Ο Θάνος λοιπόν θα επιστρέψει, παίρνει την καλοκαιρινή του άδεια να ξεκουραστεί και μετά κανονικά εμείς στα προγράμματά μας. Το άλλο που παρέλειψα είναι ο Γιάννης Πρέντεζης, στη ρυθμίση του ήχου, να κάνω δηλαδή τις συστάσεις και θα είμαστε μαζί ολόκληρη την ώρα μέχρι τις 11. Όπως και η υπόλοιπη ομάδα θα είναι μαζί μας. Η Γιάννα Αρφάνη που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ραπανανίδου που έχει τις μουσικές επιλογές. Σας είπα Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο και σε λίγο να βάλουμε τραγούδι, να δώσουμε το χρόνο να έχουμε τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Σήμερα θα επισκεφθεί την περιοχή ο Πρωθυπουργός, να δούμε τα αντιπλημμυρικά, να δούμε ποιες περιοχές θα επισκεφθεί και θα δούμε και τι γίνεται με τα νεκρά ψάρια. Summer moved on, and the way it goes, you can't tag along. Honey moved out, and the way it went leaves no doubt. Λοιπόν, εδώ είμαστε κύριε Σίγκερ και ακούγοντας αχά από τα παλιά που είχε και λίγο αυτή την θλίψη του φθινοπόρου, πάμε στα σοβαρά ζητήματα. Είναι μαζί μας, όπως σας έλεγα και από την αρχή της εκπομπής τηλεφωνικά, πάντα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, και τον ευχαριστώ θερμά γιατί ξέρω ότι οι τελευταίες ημέρες και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μέσα σε όλο αυτό το πρόγραμμα λοιπόν και προετοιμασία, αν θέλετε, λίγος χρόνος είναι πολύτιμος. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Περιφερειάρχα?
Ναι, γεια σας, καλή σας μέρα. Μια χαρά.
Ξέρετε τι σκεφτόμουν? Ότι είναι από τη στιγμή που αναλάβατε, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Αναλάβατε δηλαδή σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο τη Θεσσαλία, με κυρίως απέναντί σας να έχετε τη φύση. Είναι δύσκολο, γιατί δεν είναι να πεις ότι είναι κάτι το οποίο μπορώ να το διαχειριστώ, είναι οικονομικό, είναι πολιτικό. Κυρίως είναι με κάτι που δεν μπορείς να πιάσεις, να αγγίξεις και πώς...
Εγώ δεν σκέφτομαι δυστυχώς, ευτυχώς έτσι. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά να μπορέσω να λύσω τα προβλήματα, τα οποία να σας τα παριθμίσω μέχρι στιγμής τι έχουμε αντιμετωπίσει. Πρώτον, το θέμα της ανασυγκρότησης, το σχέδιο παρουσιάζεται το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Δεύτερον, το θέμα της πολιτικής προστασίας, φτιάξαμε ένα κέντρο πρότυπο, το οποίο φέτος Θεσσαλία είχαμε διπλάσεις φωτιές από πέρσι. Είχαμε πολύ λιγότερες εκτάσεις καμένες. Θα τα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα τον κύριο Κικίλια, πιστεύω, σε κάνα 2-3 εβδομάδες. Τρίτον, διαχειριστήκαμε υποδηματικά το θέμα της πανόλης και σώσαμε το ζωικό κεφάλαιο. Τέταρτον, την κουνουποκτονία. Όλοι μιλούσαν το Μάρτιο ότι η Θεσσαλία δεν θα μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει από τα κουνούπια. Δεν συνέβαινε απολύτως τίποτα. Εφαρμόσαμε ένα πολύ πρωτότυπο πρόγραμμα ψεκασμού με ντρόνς και με άλλες τεχνολογίες. Το οποίο, λοιπόν, και φτάσαμε τώρα στο οποίο ασχολεί και είναι και.
Σας χάνουμε λίγο, κάνει διακοπές αν έχετε την καλοσύνη, θα το ξαναβρούμε νομίζω, ναι, για να σας
σήμερα,
ναι.
Ακούτε?
Ναι, είναι τώρα πολύ καλά, ναι. Βεβαίως.
Σήμερα λοιπόν, από χθες μάλλον, έχουν μαζευτεί όλα τα ψάρια, δεν υπάρχουν ψάρια πια μέσα στον κόλπο, και τα ψάρια τα οποία πέθαναν από την ώρα που έκλεισε το θυρόφραγμα, σήμερα θα τελειώσει η υγειονομική ταφή και θα ολοκληρωθεί. Ναι. Το θέμα αυτό το οποίο προέκυψε, είναι ένα ζήτημα το οποίο εμπλέκονται 6 φορείς, δηλαδή ο οργανισμός που διαχειρίζεται το νερό, ο φορέας διαχείρισης Κάρλας, ο οργανισμός λιμένος, ο Δήμος Βόλου του Λιμεναρχείου και η Περιφέρεια. Επομένως όλοι αυτοί μέσα στην κρίσιμη στιγμή τράβηξαν την ουρά τους απ' έξω και εγώ αποφάσισα να μπούμε στο πεδίο να μαζέψουμε τα ψάρια, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει.
Νομίζω ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή και μόνο αυτοί οι φορείς που είπατε,
ναι, όλοι αυτοί
ανέλαβε κάποιος την ευθύνη.
Βγαίνανε στα κανάλια και λέγανε το μακρύ τους και το κοντό τους ότι πρέπει να γίνει έτσι ή αλλιώς κλπ. Εμείς αποφασίσαμε να μπούμε στο πεδίο, τελειώσαμε το μάζεμα των ψαριών. Οι δείκτες στα νερά επανέρχονται στα φυσιολογικά. Πιστεύω ότι την Τετάρτη, με τις τελευταίες μετρήσεις αυτή την Τετάρτη, από ό,τι ξέρω από τον ΕΟΔΗ, θα υπάρχει άδεια για κολύμβηση μέσα στο Βόλο, εκεί που επιδρώναν και πριν, έτσι, όχι μέσα στο λιμάνι εκεί που είναι τα πλοία. Και το θέμα του θεροφράγματος που έγινε πάρα πολύ συζήτηση.
Μπορείτε να με εξηγήσετε, μπορείτε να με εξηγήσετε με το συγκεκριμένο. Άλλοι λένε, μπράβο, και τι είναι αυτό. Άλλοι λένε ότι είχαν ενημερώσει από την διαχείριση της λίμνης Κάρλας.
Ακούστε. Όταν έγινε η πλημμύρα του Ντάνιελ, ο ταμιευτέας της Κάρλας είναι 34.000 στρέμματα και παραμένει τόσος. Εκτός του ταμιευτήρα, πλημμύρισαν οι εκτάσεις σε μια έκταση περίπου 180.000 στρέμματα. Αυτά τα στρέμματα, για να φύγει το νερό, ανοίγει το θυρόφραγμα που ανοίγει μόνο με προεδρικό διάταγμα, μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις, το σημείο εκείνο από το οποίο έφυγε το νερό για να ξεραθεί η Κάρλα πριν από 60 χρόνια. Άνοιξε λοιπόν το θυρόφραγμα και έφευγε το νερό. Όταν άνοιξε, επειδή είχε πάρα πολύ νερό, είχε μια ροή περίπου 750.000 κυβικά τη μέρα. Πριν από ένα μήνα είχε περίπου 350.000 κυβικά τη μέρα, γιατί η ροή έπεφτε, γιατί έπεφτε και η στάθμη. Το αρδευτικό νερό το οποίο ερχόταν από τον ποινιό για να ποτίσουν, το οποίο είναι, το ελέγχει άλλος φορέας, είναι 150.000 κυβικά τη μέρα. Πείτε μου λοιπόν, πώς θα μπορούσε να κλείσει το θυρόφραγμα εδώ και ένα μήνα, τη στιγμή που αν έκλεινε θα είχαν πλημμυρίσει και το Στεφανοδίκιο και η Μαγούρα, θα φτάναμε δηλαδή σε μια έκταση τεράστια πλημμυρισμού. Άρα είχαμε ειδοποιήσει έγκαιρα ότι θα έπρεπε να μπει ένα δίχτυ εκεί που μπήκε την προηγούμενη Τρίτη, να είχε μπει πριν από 2 εβδομάδες. Αυτό δεν έγινε και η ευθύνη ήταν άλλων φορέων. Έτσι ξεκίνησε, και επειδή ακριβώς το πρόβλημα δημιουργήθηκε και επειδή κανείς δεν ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες, βρίζανε όλη την περιφέρεια. Ναι. Εγώ δεν έκανα απολύτως τίποτα, έκανα αυτό που έπρεπε, και εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο πεδίο, και αφού λυθεί το πρόβλημα, τότε θα δούμε ποιος θέει και τι έχει συμβεί.
Ήταν δηλαδή λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα η κατάσταση, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή να ανοίξεις πλημμύρα, να κλείσεις αυτό που έγινε τώρα.
Εάν δεν έπαιρνε δηλαδή την πρωτοβουλία η περιφέρεια να μαζέψει τα ψάρια, τότε ποιος θα τα μάθει. Ακόμα θα ήταν έτσι τα ψάρια.
Τώρα, δύο πράγματα θα ήθελα να σας πω. Μια και στα ψάρια λίγο να σταθούμε. Γιατί για τα αντιπλημμυρικά και τι έχει γίνει, καταλαβαίνω ότι σήμερα θα γίνει το απόγευμα, άρα δεν μπορείτε να μιλήσετε.
Μπορώ να σας πω δύο κουβέντες, αν θέλετε.
Θα ήθελα να έχετε την καλοσύνη, αλλά να κλείσουμε το θέμα ψάρια. Ταφή ή καύση? Γιατί ακόμα και σε αυτό διακρίνω ότι δεν υπάρχει επιστημονικά κάτι.
Όχι. Αυτοί που μιλάνε δεν έχουν καμία υπευθυνότητα και μιλάνε για άλλους λόγους που δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γιατί εμφανίστηκαν κάποιοι συνάδελφοί μου και λέγανε ότι πρέπει να γίνει το Α και το Β, με ποια γνώση και ποιον ρώτησαν. Η πρώτη εκτίμηση ήταν περίπου 270 τόνοι ψαριών, οι οποίοι κάηκαν με μια σύμβαση που είχαμε με την εταιρεία Λαβής, η οποία κάποια στιγμή, επειδή πρέπει να παίρνει μόνο ψάρια και επειδή στο Ξηριά υπήρχαν και χώματα, μας είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί θα χαλάσουν τα μηχανήματα, οπότε πρέπει να προχωρήσουν σε υγειονομική ταφή. Πήραμε άδεια από το Δήμο Βελεστίνου, εκδόθηκε άδεια από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ταφή διαφόρων ζώων, το οποίο έγινε όπως τάθηκαν και τη Μανώλη τα πρόβατα, και είχαμε να θάψουμε συνολικά ψάρια μόνο, έτσι, τα οποία δεν ήταν πάνω από 5-6 τόνους. Και για αυτό το πράγμα βγήκαν κάποιοι και έκαναν φασαρία ότι θα λύνει μόλις. Πώς θα γίνει, αφού υπάρχει ειδική μεμβράνη και προβλέπεται ακριβώς ό,τι προβλέπεται στο νόμο. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι κάποιοι ενδεχομένως να μην ήθελαν να λυθεί τόσο γρήγορα το πρόβλημα.
Ποιος θα ήταν κερδισμένος, κύριε Περιφέρεια Ραχά, γιατί αυτό...
Τα 2 λεπτά δημοσιότητας, ο καθένας που κερδίζει λέγοντας αρλούμπες, αυτό φαίνεται ότι είναι ένας νόμος που δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανένα ανθρώπινος, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι. Ο καθένας βγαίνει και για τα 2 λεπτά δημοσιότητας κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά, λέγοντας αρλούμπες. Εντελώς. Αστοιχείωτα και ατεκμηρίωτα πράγματα.
Πάντα συμβαίνει.
Και μιλώ για τον κύριο Λέκα συγκεκριμένα και τον κύριο Φιτιάνο, όπως λέγεται. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άσχετοι να παραμείνουν στο χώρο τους.
Θέλω
και
να
σας πω αυτά που ξέρουν.
Θέλω να σας πω με όλη την ευγένεια και την καλοσύνη που διακρίνει και τους δύο, επειδή δεν είναι εδώ κανείς εξ αυτών, να μην έχουμε χαρακτηρισμούς.
Δεν είναι σωστό.
Δεν είναι σωστό, γιατί δεν θέλω και εγώ, δεν έχω και το δικαίωμα να τους υπερασπιστώ.
Μπορεί να μην είναι σωστό αυτό που κάνω. Όταν όμως βγήκαν αυτοί και μίλησαν, θα έπρεπε να μην είχαν φωνάξει, να πω και εγώ την άποψή μου σαν περιφερειάρχη.
Το καταλαβαίνω. Το βράδυ τώρα, τι ακριβώς μπορείτε να μας πείτε?
Θα ανακοινωθούν τα έργα, τα αντιπλημμυρικά, που είναι ένα αντικείμενο μελέτης πολλών μηνών, τα οποία έχουν 3 κομμάτια. Ένα κομμάτι που είναι η ορεινή υδρονομία, μικρά φράγματα ψηλά, τα οποία θα τα ανακοινώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και ίσως και τον κύριο Τσιάρα. Μετά τα αντιπλημμυρικά τα μεγάλα, που είναι το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ, Πύλη και Μουζάκη, και τα μικρά αντιπλημμυρικά που έχουν ήδη ξεκινήσει από την περιφέρεια, που αφορά κυρίως τη διευθέτηση των ρεμάτων και των αναχωμάτων, τα οποία θα ανακοινώσω εγώ, θα τα παρουσιάσω σε 42 σημεία που γίνονται ήδη αυτή τη στιγμή. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, το οποίο είναι ένα σχέδιο το οποίο προέκυψε από μελέτη που υποβλήθηκε στις 20 Μαρτίου, δόθηκε το OK τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έγιναν οι δημοπρασίες και αυτή τη στιγμή προχωρήσαμε στο να γίνονται τα έργα.
Με αυτό το πλάνο έχει ξεκαθαρίσει, όχι, δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεκαθαρίσει. Όλες οι υποζημιώσεις χρηματικά έχουν δοθεί.
Άλλο κομμάτι αυτό. Οι υποζημιώσεις είναι κρατική αρρωγή, να μην μπλέξουμε τώρα με αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Άρα μένουμε σε αυτό. Οι κάτοικοι των πληγησών περιοχών έχουν μεταφερθεί πια, παραμένουν στα κοντέινερς ή κάποιοι μπορές εκτός από τα χωρά?
Κάποιοι είναι στα κοντέινερς ακόμα.
Ναι.
Είναι μια διαδικασία την οποία θα σας μιλήσουν οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για να σας ενημερώσουν αναλυτικά.
Ναι, το καταλαβαίνω. Τι καιρό έχει τώρα, κύριε Περιφερειάρχε?
Έχει 30 βαθμούς.
Ούτε βλέπετε σύννεφα, γιατί και αυτό έχει τη σημασία?
Όχι.
Έχει τη σημασία του, υπό την έννοια δηλαδή δεν θέλουμε να μιλάμε για κάτι άλλο σε λίγες ώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή
συνέχεια. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κύριε Σεγύρο, κύριο Κούρατες, για όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, ειδικά με τα νεκρά ψάρια, θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ, το ξέρετε δηλαδή, πολύ μεγάλο το πλήγμα και για την οικονομία της περιοχής, εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, ό,τι υπήρχε στο παραλιακό μέτωπο, λόγω της έντονης δυσοσμίας πλέον που υπήρχε εκεί, καταλαβαίνετε τι προκάλεσε. Όλο αυτό το κομμάτι. Έγιναν πάρα πολλές ακυρώσεις, θα δοθούν κάποιες αποζημιώσεις, αυτό βεβαίως δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το συζητήσουμε με τον Περιφερειάρχη, αλλά είναι από τα άμεσα ζητήματα και αυτό το οποίο θα πρέπει να διαχειριστούν και να κληθούν έτσι να διαχειριστούν στη συγκεκριμένη περιοχή, που ούτως ή άλλως πραγματικά επιμένω σε αυτό που λέω. Από πέρσι, χρόνος δεν έχει κλείσει, τώρα κλείνει, 5 του μηνός έχουν όλες οι πληγές. Δηλαδή του Φαραώ έχουν πέσει στα κεφάλια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι κρατάνε και αντέχουν. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κι εμείς. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. Είπαμε νωρίτερα για τα σχολεία, αλλά να ξεκινήσουμε, να κλείσουμε μάλλον έτσι όπως ξεκινήσαμε. Έχουμε με τη νέα σχολική χρονιά, 11 το μηνός την άλλη Τετάρτη, να σας θυμίσουμε, θα ξαναχτυπήσει το κουδούνι. Έχουμε κάποιες αλλαγές. 11 παρεμβάσεις, έτσι τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού λέμε, για 11 αλλαγές που θα εφαρμοστούν από φέτος. Το πρώτο είναι, να το επαναλάβουμε νωρίτερα βεβαίως και η υφυπουργός βγήκε και νομίζω ότι έδωσε αρκετές διευκρινήσεις. Θα έχουμε διορισμούς εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που θα ενισχύσουν και το δημόσιο από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους. Μιλάμε και για μόνιμο προσωπικό και ο αριθμός που ακούγεται είναι 8.000 περίπου, δηλαδή αθροιστικά με το βάλεις το 22 είχαμε 8.254, το 23 3.693, να το πω έτσι και χοντρικά, αλλά και πιο εξειδικευμένα. Ποιος είναι ο στόχος? Να συνεχιστούν οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών όπως είχαμε και αυτές τις δύο χρονιές και τις επόμενες χρονιές. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Μετά έχουμε το ψηφιακό φροντιστήριο. Όλοι το έχετε ακούσει. Μια όντως καινοτομία. Δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάθε υποψήφιος της τριτοβάθμιας, στην τριτοβάθμια, μέσω των πανελλαδικών, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ζωντανά απογευματινές παραδόσεις για το σύνολο της ύλης στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αυτόνομες τάξεις, δηλαδή εδώ έχουμε τη Γάβδο και τους Ορικούς επίσης να ξεχωρίζουν. Έχουμε τα διαδραστικά μαθήματα, έχουμε την πλατφόρμα stopbullying.gov.gr και έχουμε και το θέμα των κινητών. Κανένα κινητό. Μα κανένα κινητό. Θα απαγορευτεί η εμφανής κατοχή του και η χρήση του καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν κάποιος δεν συμμορφωθεί, τότε έρχεται η μονοήμερη αποβολή. Αν κάποιος μαθητής ή μια μαθήτρια φωτογραφήσει, βιντεοσκοπήσει, μαγνητοφωνήσει και τα σχετικά, χωρίς τη συνένεση ή κατάθεση, η ποινή θα είναι τρίμερη αποβολή. Με συγκατάθεση θα αποβάλλεται για 1 έως 3 ημέρες. Εδώ δεν είμαστε οι μόνοι. Διαβάζω τώρα το Πολίτικο, ένα εξαιρετικό άρθρο. Τέλος, τα smartphone στα σχολεία. Κυβερνήσεις στην Ευρώπη παίρνουν μέτρα κατά της αλόγης της χρήσης τους. Βρυξέλλες. Στα νότια των Βρυξελών, στην περιοχή της Βαλωνίας. Εκεί βλέπουμε ότι έχουν προχωρήσει από τώρα στην απαγόρευση χρήσης των smartphones στα δημοτικά. Τρελαίνομαι και μόνο στην ιδέα ότι είχαμε κάτι τέτοιο στα δημοτικά. Κι όμως υπήρχε. Ολλανδία έχει απαγορεύσει τις συσκευές. Γαλλία, η Ιρλανδία το εξετάζουν επίσης. Στην τάξη είναι μία εύκολη λύση, αν θέλετε, να είναι και μία πηγή πέρα από την απόσπαση της προσοχής του διαδικτυακού εκφοβισμού. Είναι και στην ουσία μία εύκολη λύση, άμα σε ρωτήσει κάτι, άμα γράψεις κάτι, κανένα διαγώνισμα, τάκα τάκα τάκα, το έχεις. Έχεις την απάντηση. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και εδώ λοιπόν έχουμε τον περιορισμό στη χρήση των smartphones, είναι στο πλαίσιο αυτό, των 11 λογών που σας λέγαμε, να γίνει μια προσπάθεια από όλους. Αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι κάτι που πρέπει όλοι να σκεφτούμε και όλοι να πρέπει να κοιτάξουμε. Δεν μπορείς να αποκλείσεις τα παιδιά από την χρήση των smartphones, αυτό είναι δεδομένο, είναι ένα κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας, πρέπει να είναι σε αυτό μέσα ενταγμένα, το καταλαβαίνω, να μην νιώθουν την απομόνωση, το καταλαβαίνω, αλλά και εμείς σχολείο πήγαμε και εμείς τα δύσκολα ήμασταν, όπως έλεγαν κάποτε και παλαιότεροι, και το κινητό μέσα στην αίθουσα δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Θα δούμε λοιπόν, υπάρχει ένα εύρος αυτή τη στιγμή αντιδράσεων σε πάρα πολλές χώρες, θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι, επαναλάβω κύριες και κύριοι, για λίγες ημέρες εδώ, σε αυτή την ώρα η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο, ο Θάνος Γιαφάκας κάνει επιτέλους χρήση της καλοκαιρινής του άδειας, θα επιστρέψει κανονικά, θα είναι εδώ μαζί σας. Αμέσως μετά από εμάς, η Ευαγγελία Μπαλτατζή αναλαμβάνει, κάνουμε μια μικρή έτσι αλλαγή, μετά όμως είπαμε κανονικά. Εμείς αυτό μπορούμε να τα αλλάξουμε. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να τα αλλάξουν καθόλου εύκολα. Τι εννοώ, θυμάστε ότι είχαμε δύο αστροναύτες, οι οποίοι πρόκειτο να πάνε να επισκεφτούν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για 8 ημέρες, τελικά θα πάρει 8 μήνες. Είναι πολλά και για την υγεία τους, δεν μπορεί να είναι εύκολα όλο αυτό. Υπάρχει μια εκπαίδευση, ναι, το καταλαβαίνω πριν, αλλά και για τους ίδιους δεν είναι εύκολο τόση αναμονή, παραμονή εκεί. Αλλά υπάρχει μια τελευταία εξέλιξη την οποία διαβάζω τώρα. Ένας εξ αυτών, ο Butch Wilmore, ανέφερε πριν από λίγο ότι άκουσε έναν παράξενο θόρυβο που προερχόταν από το αεροσκάφος της Boeing, εκεί δηλαδή που βρίσκονται, που παραμένει προσδεδεμένο στον σταθμό, το διαστημικό σταθμό, εκεί που έχει πάει και ο ίδιος μαζί με την συναδελφό του από τις αρχές Ιουνίου. Δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτός ο ήχος, τι είναι αυτός ο θόρυβος, είναι κάτι που το ελέγχουν. Έμοιαζε, λέει, με σήμα σόναρ, κατά τον ίδιο. Και μάλιστα δεν ήξερα, λέει, ότι θα συνδεθείτε, θα μιλήσουμε. Δεν ξέρω, λέει, τι είναι το προκαλεί, αλλά υπάρχει ένας παράξενος θόρυβος. Είναι επειδή μου σαν αυτή η συγκεκριμένη αποστολή να έχει κατάρα, να είναι καταραμένη. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Να είμαστε έτσι όπως ακριβώς μπορούμε και θέλουμε. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Έρχεται Ευαγγελία Μπαλτατζή. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
this honest chance to say all we have to say. Hiding here inside ourselves, we live our lives afraid. So close your eyes and just believe in everything you're told. 'Cause in this land of great confusion, it's easy to give up control. Strange world, people talk and tell. Sometimes I wonder why. Strange world, people kill, still no one hears their cries. Strange.